halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
waa galabnimo jimcaha taariikhduna ay tahay 26ka bisha February sanadka 2022. Idaacadda galabtan dhegeystayaal waxay halka si wada jiray idin kala socodsii doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigu waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aan idaacadda idinkugu hayna waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho maanta deganaan iyo xasilooni ayaa ka muuqata kadib markii is-afgarad dhex maray dowladda iyo mucaaradka lagu baajiyey dibadbax looga soo horjeeda madaxweyne Farmaajo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International oo warbixinta ku sheegtay in boqolaal qof oo rayida ciidamada Eritrea ay ku dileen gudaha Itoobiya intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda cakiran ee Soomaaliya.
dalku waa qasan yahay haddii ayna aqyaar Ilaahay uusan u bixin. aniga aragtideyda waxay la tahay in siyaasiyan dal qof kasta Soomaaliya maanta xil ka saaran yahay inuu samato bixiyo dalka.
hadda kolley waxa uun ayna sugaynaa waxa weeyaan in heshiis laga gaari doono hay-adahan hadda dastuurigaana weli inay shaqaynayaan way caddahay.
sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaana dugsi ku yaala dalka Canada oo loogu magacdaray Hodan Naaleeye iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo Faarax Blue.
madaxweyne Joe Biden ayaa amray duqeymo militariga Mareykanku ay ku beegsadeen xarumaha maleeshiyaadka ay taageerta Iran ee bariga dalka Syria, waxaana wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ay sheegtay inay ka jawaab celinaysay duqeymihii lala bartilmaameysaday xarumaha Mareykanka ee waddanka Ciraaq. duqeymahan oo tabintooda ay ugu horreysay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa muuqda inay yihiin kuwo xadidan, kuwaas oo laga yaabo in lagu yareynayo halis sii kororta. go'aanka madaxweyne Biden ee ah duqeymaha Syria iyo Ciraaq ayaa waxaa dowladda Ciraaq u siin doontaa fursad weyn oo ah inay ku filiso baaritaankeeda gaarka ah ee ku aadan weerarkii 15-kii February lagu qaaday muwaadiniin Mareykan ah. amarka madaxweyne Biden ka bacdi ciidamada militariga Mareykanku waxay sameeyeen duqeymo ka dhan ah goobo ay isticmaalayaan kooxaha xagjirka ah ee ay taageerto Iran, ayaa lagu yiri warmuutiyeed ka soo baxay afhayeenka Pentagon John Kirby. madaxweyne Biden wuxuu wax ka qaban doonaa ilaalinta isbahaysiga iyo iskaashiga Mareykanka, ficiladeennuna waa dejinta xaaladda guud ee bariga dhexe, ayuu sii raaciyay Kirby. wuxuu sheegay in duqeymahan ay burburiyeen xarumo badan oo ku yaala goobo laga ilaaliyo xuduudaha, kuwaas oo isticmaali jireen tiro ka tirsan xagjirinta ay taageerta Iran oo ay ka mid yihiin Xisbullah iyo Kataa'iba Shuhada. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ciidamada Eritrea ku eedaysay inay si ula kac ah u duleen dad Itoobiyaan ah oo kor u dhaafaya boqolaal dabayaaqadii bishii November ee sanadkii hore. madaxa hay-adda Amnesty International ee Itoobiya Daniel Bakele ayaa sheegay in si dhow loola socdo natiijada hor udhaca ay soo saartay Amnesty, wuxuuna intaasi ku daray inay hayaan ku dhawaad 40 qofood oo markhaatiyaal ah. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay la hadlay boqorka waddanka Sacuudi Carabiya boqor Salmaan bin Cabdicasiis Al Sacuudi, waxaana wada hadalkan uu ku soo aadayaa iyadoo Mareykanku isku diyaarinayo soo saarista warbixin ku saabsan dilkii saxaafigii Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi. Biden waxa uu sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay hubinta amniga Sacuudi Carabiya isla markaana uu la socdo hanjabaadaha ka imaanaya Iran. waxaana Biden oo sidoo kale boqor Salmaan kala hadlay dardargelinta diblomaasiyadeed ee dib loogu soo cusboonaysiinayo joojinta dagaalka Yemen. Biden iyo boqor Salmaan waxay isla eegeen iskaashiga soo jireenka ah ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya iyo ballanqaadkii Mareykanka ee ahaa inuu ka caawiyo Sacuudi Carabiya inay difaacato dhulkeeda maadaama ay wajahayso weeraro ka imaanaya kooxaha Iran la safan, ayaa lagu yiri faafinta aqalka cad ee akhriska wicitaankii boqorka iyo Biden.
أقل كسراء مريكين كأياء عن صحيح حقية حتى مرت إمام الكمدح وين جوب بيدن وين إذا لقوم عبو جنيفر غرانهام وهرؤسه نقطة قدوميها قبل كميشيغان وحان حلقة سيلود داري إسلا خميستي شلايا هايد وحي غرانهولم أو مددار حيسيني سئين نقطة حقية حتى مرت أعودية لحذني أفر سنتر حلقة أي ديدان صدون يشنكالة كهور انتا إسان نقوم قدوميها قبل كميشيغان وحي أهيد هاويني دي أبوه الرئيسي أحر إلاليك نقطة قبل كسنة تيكون سقال بغل سقاشن يسيدي غرانهولم وحي شاكتي إن muhiimadeedu ugu weyn ee noqon doonta sidii shaqo loogu abuuri lahaa dadka Mareykanka isla markaana looga faa'iideysan lahaa tiknoolajiyada casriga ah.
Adeegu maatsan yahay Farax Guru oo warka caalamka ina la socodsiinayay halkaad nagala socotaana waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galabuna waxaan yahay hawada idin kale nahay aan ku bilownay jawiga magaalada Muqdisho ayaa maanta oo Jimcaha degan kadib markii shalay daqiiqadii u dambeeyay dawladda iyo hoggaamiyasha mucaaradku ay heshiis ka gaareen in la baajiyo dibadbax ay mucaaradku qorsheeyeen in maanta uu magaalada ka dhaco. Wararkii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dadka ku nool Muqdisho ayaa saaka ku soo toosay jawi nabada Muqdishona way ka duwaneed maanta 19kii bishii February maanta kale oo xilli habeen dadka Muqdisho ay ku soo tooseen daryanka madaafada dushooda ka dhacaysay wadooyinka magaalada Muqdisho ee ka dhacaysay rasaasna nool lagu ridayay banaan baxayaal hormuud ay ka ahaayeen madawga musharaxiinta. Deganaanshaha maanta ka jira ee Muqdishona waxay salka ku haysay heshiis xaalafeedkii Muqdisho ay ku wada gaareen madawga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare Rooble, waxaana heshiiska qayb ka ahaa madaxweynayaasha maamulada galmudug Hirshabeelle iyo guddi farsamo maalmihii la soo dhaafay ka shaqeynayay. Dadka Muqdisho ayaa qabay maalmihii la soo dhaafay dareen salka ku haya waxa dhici doona maalinta Jimcaha maanta ahayd maadaama madawga musharaxiinta mar kale ku qaliyeen qabsoomidda banaanbax nabadeed halka xukuumaddu waqtigu ka idlaadan warbaahinta mar kale ay ka hor sheegtay inaysan aqbali doonin qabsoomidda banaanbaxaasi. Heshiiska Muqdisho lagu gaaray waxaa soo dhaweeyay qaramada midoobay oo iyagu si diiran u soo dhaweeyay wada hadallada bogaadiyana in madaxweynaha musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha Rooble heshiis ku gaareen magaalada Muqdisho lana sii wada adka hadalka arrinta doorashada. Muran siyaasadeedka xoogan ee ka taagan siyaasadda Soomaaliya waxay salka ku haysaa doorasho waqtigeeda dib kaga dhacday. Mana degana xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo waa mid daalan dhacaysa, waxaase isha lagu hayaa sida mar kale la isugu keeni lahaa wadahadallo toos oo dhexmara dowladda federaalka Soomaaliya waqtigu ka idlaaday iyo madaxweynaha maamul goboleedyada. Waxaana hadda laba madaxweyne oo kamid ah shuruudo ay hor dhigeen wadahadallo mar kale lagu ambaqaaday arrinta doorashada Soomaaliya waa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Halka weli aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda galabnimo VOA oo idinka imanaysa Washington. Mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay Jimcaha wanaagsan.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Seynab Abukar.
Waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda ee toddobaadka. Waxaa wali jira khilaafkii hannaanka doorashada oo ilaa iyo hadda aan wax la gaarin. Kulan madaxtooyada Soomaaliya ku baaqday in madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay Muqdisho isugu yimaadaan si ismari waaga taagan loo dhameeyo ayay madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ku gacan sayreen ka qaybgalkiisa. Haddaba shirkaasi ma qabsoomi karaa oo heshiis ma lagu gaari karaa? Muxuu yahay doorka beesha caalamka ee arrimaha doorashada Soomaaliya, iyadoo dhinaca kale kulankii ra'iisul wasaaraha iyo musharaxiinta mucaaradka ay isku afgarteen dhowr qodob oo uu horey muran uga taagnaa? Waa mowduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan. Waxa ay gala qayb galaya Injineer Axmed Day Maxamed Muuse, bara jaamacadeed islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda, Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, xildhibaan hore kana mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo madax ka ah maxadka nabadda Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay Muqdisho. sideed u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo mudaxileedka hay'adaha dawladda dhamaaday wali ismarwaa ka taagan yahay qabashada doorashooyinka Soomaaliya oo xilli hore waqtigooda la soo dhaafay? Aan ku horeeyo injineer Axmedde.
Horta waxaan dib ugu laabanayaa hay'adaha dastuuriga ee dawladda wali way shaqeynayaan. Anigu xilka dhamaaday waxaan ka leeyahay reservation baan ka leeyahay, marka waxaan leeyahay hadda kolay waxa uun aynu sugeynaa oo aynu sugi doonaa waxa weeyaan in heshiis laga gaari doono. Hay'adahan hadda dastuurigaana welina shaqeynayaan way caddahay. Haddaynu dib ugu laabano xeerkii 20 ee la asixiyey waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh baarlamaanka asixiyey, marka kolay waa hawsha meel fiican bay marayso.
Gaagaale marxaladda haatan uu dalku marayo iyo khilaafka doorashada ka taagan, sidee baad u aragtaa dhankaaga?
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد ذي وياذا سينب يا صاحب بدر والسلام يا مركه هره مركه حجة رنتي شكي كم تاجنا حالة دوادل كينا قصن تحقق قصته وأجي هاي حالة الدار الشدة يا نوا واحدا أو دبعت هذا بسال أو أهواي دلكوا قصين هاي حدي أين أقيار إلى هاي أوسن أبهن أني أركتي ده حالات هاي إن سياسيا دل قف قصت الصومالية ما انتحل كسا عرين هاي إن أوسن مطبيحية دلك كي عد كيزا قصة مطبيحين كارو كي ما ركت هاي مسكح كالكيني كارا إن أن ديب لون نقونين لكن لصحوه وحي قلداد هو جيرا سيدا سيالات هاي وايو دولد وقتي دورا ماضي lama ooga marka waa hubintilaan siyaasadeed waa meesha lagu socdo meel ku dhamaanina lama ooga waa qof kasto Soomaaliyana waa ka walaacsan yahay xitaa beesha caalamka maanta waa ka walaacsan tahay marka aragtidaydu saas waayo walaacas oo ummado ay qabta ayaan la qabaa.
Cabdiraxmaan Hiraab.
Bismillaah wa salaamantahay Zainab iyo Bahda VOA iyo saaxiibada kale ee aan dadwadaagnahay. Marka xigta sida aan la wada socono dalku wuxuu marayaa xaalad halis ah. Sida aan la socono mudaxileedkii madaxweyne Farmaajo uu dhamaaday, waxaa jira oo ay dawladdu uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo runtii ay ku fashilantay in doorasho dalkan ka qabato mudaxileedkii inta mandate-ka uu haystay madaxweynuhu. Haddana waxaad moodaa in saansaanta muuqata inay kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed runtii ay hoos u dhigtay, dalkuna maanta uu u baahan yahay in la badbaadiyo. Xaaladda muuqatana ay tahay mid aan u fiicnayn dhagaha shacabka Soomaaliyeed iyo indhaha ummadda Soomaaliyeed inay arkaan, loona baahan yahay runtii in doorkii madaxweynaha oo aad moodo in meesha iyo hoggaamiyaha xukuumadiisu inay gaabisay oo dib u dhac dalku inuu maanta dib u laabanayo haddii aan laga gaarin, marka waa xaaladdu runtii xaalad ila qurux badan maaha. Waana maasantahay
madaxweyne Farmaajo shir buu ku baaqay, balse maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa qaaday shirka shuruudo dhowr ahna ku xiray. Horey waxaa fashil ugu yimid shirkii Duusamareeb ee la filayay dhinacyada siyaasadda in ay xal waara uga gaaraan arrimaha doorashooyinka. Ma muuqata rajo ah in shirkan qabsoomayo oo heshiis lagu gaari karo? Injineer Axmedde.
Su'aasha horta adasaan u fahmay waxa weeye, shirkan hadda madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu qabsoomo wax ka soo baxaan suuragal ma tahay, iyadoo shuruudo ay la yimaadeen laba maamul goboleed ay jiraan kii horena fashilmay. Horta taariikhda inaan dib u raacna fiican, markaynu wax ka warramayna had iyo jeer taariikhda waxbaynu ka barannaa. 2017 madaxweyne Farmaajo wuxuu ku dhawaaqay in qof iyo cod sharcigi ahaa ee la baaskareeyey madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisii in laga midho dhaliyo. Waxaa loo dhiibay qaybta fulinta cabinetka iyo prime ministerka. Meesha wax ka khaldameen ee laysla ogaa halkaasay ahayd. sagaal bilood oo bisha 18kii ilaa 19kii u dhaxeysa hal miis bay waxa yeelay sharciyi doorashooyinka khilaafkan hadda la sheegayo oo la wareejinayo oo umaduhu ay baas ma taqaana la saadaalinayo horta hadiiba uu jiraba horta halkaas uu salka la galayaa gudiga doorashooyinka heer qaran way joogan oo aan la waydiin kara taa waxaan uga baxayaa in khilaafka oo waqtiga iyada ah soo bilaabmay ma ahan lagu adeeganayay labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland oo wax ay maanta miiska keenay karaan oo tabasho ah oo umada Soomaaliyeed u cunnaba aanu jirin ilaa yoomana hada bal arinta lagu kala booday ahayd qaybsiga khayraadka dabadeedna wuxuu soo galgashay wuxuu la yimid in la yiraahdo qaabkii doorashada waa in dib looga laabtaa oo la yiraahdo waxaan dib ugu laabanaynaa 4.5 marba hashay diidaysaa iyaday ku xaqata ma weydo maqaarkana daldabal bay ka egtaa way Soomaalidu kuma amaahda marba wax yar ya murashixiinta qaybta mucaaradka ee isleh waxba la isu dabageli doona arinta iyada ah ba khilaafku horta uu khilaaf mataqaanaada tan shirka midan shirka hadda uu qabsoomayaa waa sandulle cidna laga bari maayo hadday imaan waayaan labada maamul goboleed loo joojin maayo halkan baa lagu qabanayaa kuwooda lagu qabanayaa isimadoodii dhaqanka ayaa imaanaya oo saxiixaya insha allahu tacaala wixii ka soo baxana waa lagu dhaqmayaa bees caalamkuna waxay ku qarqasteen tahay inay labadaas keensan waayey wax cad oo la taabsa ah iyo tusoo taabsi ah in lala xisaabtamo lala xisaabtamo sida yihiin
shirar badan baa dhacay oo qaarkood lagu kala tagay iyo kuwa heshiis lagu saxiixay sidakii 17kii September oo kale maxay tahay rajada laga sugi karo dad horey u soo kala tagay inay mar kale haddana isku yimaadaan gaagaal
bismillaah alxamdulillaah horta walaashay waa walaalkay horta si haddana u fiiriyo waa sheeko aan hadda mararka qaar oo waxyaalo badan aan xasuusanayso waayo waxa laga hadlayay doorashay ahayd wuxuu aaday khayraad iyo meel aan loo joogin macnaha waa habar dali weysa caleelo ku waalato kale waxa la isku haysta ma aha khayraadka dalka institutional jira qaabka loo qaybsanana ayaga ka hadlayo waxayna maraysaa qaab sharciyada laakiin waxa lagu hadlaa hadda waxa waaye oo dhibku ka taagan yahay waa doorashada doorashada aniga waxay la tahay haddaan dib u noqono madaxweynahankii doorashadii ugu horreysay ee burburkii kadib dalka ka dhacday waxaan u malaynayaa garowato iyo garoweed wan iyo ilaa tiri ay jiray iyo gaabkacyo intaas waa la isqancinay waa la isku tagay hadda waa ku amaanaya kolay si hambalnimo ah oo soomaalinimo ah oo wax qaybsiya oo isku tanasula ninka madaxda ahna inuu tanasula raba ayay ku dhacday doorashadaas tii ku xigtay madala la sameeyey baarlamaanka la keenayay wixii lagu soo shiiyo maamul goboleedyada iyo xukuumadda iyo madaxweynuhu ay ka wada shaqeynayaan si looga gudbi lahaa loogu wada gudbi lahaa qaab doorasho waxaa cad marka dariiqaas dowladan tu ka sii fiican oo saddexdaasba ka sii fiican inay u gudubtaa la rabay horta qof iyo cod inaynan dhacaynin haddii qof kasta la weydiiyo uu garan karaa yaana taa ku daalin dalkii meesha u maraysa ka afgooye jowharna lama tegi karo balcad lama tegi karo maaragtaa sida uu yahay waan wada ogno ka shakeyn mayno marka meesha doorashada lagu qabanaa xamar keliya ma aha dalka oo dhan inay ka dhacday ahayd inayna dhici karin waa la isla gartay taas waa ku mahadsan yihiin in doorasho dadban oo wax lagu darayo ay dhacaan ay dhacdo laakiin dhibaatadu meesha ay sarta ka qurubsan tahay waxa weeye yaa fulinaya iyo qaabka loo fulinayo iyo yaa la isku aaminayaa meeshaas waaye marka haddii la is-aamini waayey dhibaato ka taagan tahay in maaragtaa dadkii siyaasadda matala is-aamini waayeen waxay la tahay yaalee mas-uuliyaddaas waxaa leh reerku haddii qilalaaska dhex dhaco odaga iska leh laakiin haddii wiilka loo saariyo ama gabadha loo saariyo waa wax kale maamul goboleedyadu qaladka ma leh waxaa la rabaa dowladda dhexe ayaan u dooranay dalkan inay hogaamiso عدي قلاف ودنا إني لف بيستو إقن عسالة جربا وحي إيه مغطاء إني نسقن إنكرين هذا ويا دور جار أيها اللي سكوت داي إن مارك تاي سكوت تاين سكوت تاين سكوت تاين ويسقن عن وعيه وحي دب نوجو عليين إن بيش عالم كأي جخصار لهلا هيدها دولدو وحي هتشجعن بالاسي لهايان برلمان أجري حكومة أجري مدحوينو شرعي لنا أجري gaxsoor ki oo in la dhisto la rabay ya jiray lama dhisin oo dastuurka loogu noqon lahaa ee waa maxkamadii dastuuriga lama dhisin marka horta dawladdu waxa yar mooda wixii loo egmaday waxaan ahayn dariiqan ahayn inay qaaday dariiqaas wuxuu sheegayaa in dadka Soomaalida iyo dawlad goboleedyada iyo dawladdu wax la isku yiraahdo dawlad federaal ah way iskaabayaan ayadaana oday ka federaalkaana oday ka odagaasa waxa laga rabay inuu hoggaan iyo furfurnaan iyo isku keen oo noqdo nin hadduu oo wax laga tafto inuu dadka dhan wada tuso na hortago u tago ugu tago gurigiisa soo qanciyo sidii kuu farba sameeyay hadii laga waayay aadna idna male madoban male denin male waxa iskale dawladda federaalka iyo odaga meesha aniga sidaas ayaa la taariikhiyay
Abdirahmaan Hiraabe injineer Ahmed Day waxa uu ka dhawaajiyay ama ba uu yiri cidda maqan waa laga soconaya khilaafka doorashada heshiis ma laga gaari kara iyadoo Puntland iyo Jubaland ay maqan yihiin
waa maasantahay Zainab sida aan la socono dawlad goboleedyada iyo xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda dhexe ee heshiisii wada galeen 17kii September waxa la isku haystana wax kala ma aha waa heshiiskii la gaaray in la fuliyo aqabada hortaagan heshiiskaas in la fuliyo in la isweydiiyay wada tahay aqabadaas waa dawladda madaxa ka yahay madaxweyne Farmaajo waxa ugu weyn ee la isku hayana waxa waaye maamulka doorashooyinka gobolada waqooyi iyo in gobolka Gedo iyo in la helo gudi dhexdhexaad ah oo doorashooyinka ka shaqeeya oo u garsoori kara dhinacyada doorashada ee ka dhaxayso runtii meeshaas waxa ka jira marka in caqabad oo dhinacan dawladda dhexe ah hadii aan u soo laabto dawlad goboleedada Puntland iyo Jubaland heshiis ay iyagu ka maqan yihiin hadii la gaaro ma ahan mid shaqeynaya oo in dhinac caloosha laga rara ma ahan in dowladnimadii aqabadaha ugu waaweyn ee maanta doorashada haysta waa shir waa lagu soo daalay hadda shirarkan hadda madaxweynuhu uu ku baaqay waa shimbirayaha u heesawa waa mashquulin waa ila meereyso waa la mashquulinaya marka in la isweydiiyo su'aasha ah beesha taala horta madaxweynuhu ma ogol yahay oo raali ma ka yahay dalkan inay doorasho ka dhacdo jawaabtu waa maya madaxweynuhu wuxuu ku fashilmay inuu qabto doorasho qof yocda doorasho dadban inuu qabto ku fashilmay heshiis siyaasadeed ee dalkan uu ku sii maamulo inta doorasho ka dhacayso inuu qabto oo raali laga wadaayay uu ku fashilmay in la isweydiiyo la rabaa marka maxaa la isku haysta madaxweynuhu wuxuu rabaa in uu kursiga sii joogo oo dadka Soomaaliyeed iyadoon sharciyad aysan jirin kursiga uu ku fadhiyo waxaad moodaa marka inuu meeshaas jiro hunguri siyaasadeed oo qarsoon oo gar iyo gardarro inuu madaxweynuhu soo laabto uu ku doonayo xilibaanada soo baxaya in la isagu tiimkiisu ay maamulaan sida aad la socotay gudiga doorashada cidda ku lagu soo daray oo taageerayaashii madaxweynaha oo ah oo shaqaalaha madaxtooyada ay ka mid yihiin oo runtii aysan sharciga ogoleyn madaxweynuhu isaga ka horreeyay waqtigu intuu ka dhamaan warqad uu soo saaray wuxuu yiri wax dhaqdhaqaaq lama samay karo waqtigeygu wuu dhamaaday doorashada la qabanaya madaxweynuhu ma soo saaray oo warqad ma soo saaray oo ma yiri ma ka hadlay waa maya marka waxa waaye arintaas waxay noqonaysaa arin caqabad ah caqabadaasna mas'uuliyadda waxa qaadanaya qofka madaxweynaha dalkan ka ama garatay
injineer Ahmed Day hadii aad hadalka qaadatid maxaad arintaas ka dhihi lahayd
horta waan tixgelin waxa leh qof walba aragtidiisa isagaana uu qoolan qof walba aragtidiisa oo ilaahay kala xisaabtamay iyadoon xaadifad meesha aanay oolin oo qofna aan dhinac la saaraynin eed oo dhan maca shuruudaha ay soo saareen ma ku daro waqooliyaha hanka siyaasadeed uu haayo haddana midida dabkeeda aan haynin oo hoggaaminta hadda aan ku jirin shuruudaha saddexda taliye hal laga saaro meesha waxay la mid tahay shuruudo aad u khaldanaa oo ahayd wargudiga qaran heer qaran ee doorashooyinku hadda dihiyo ee faraha inaga qaada ma ee guddi aan u baahanahay macmaca oo hoosa oo aanu la nimaadno kii la yimid ayaa la ciladeeyey waad ogeed ayaan daray ahayd waxaa la yidhi soo saar marba waxaad u ordaysaan oo xukun u raadsanaysaan waxaad ku magacowdeen beesha lixaad ama beesha caalamka keena hal qof oo aada ciladeyseen oo aada tidhaahdeen waa askari ama wuxuu ka shaqeeyay halkan dalkeena waa la waayay shirki wuxuu ku fashilmay duusan reer markii la tegey buu ku fashilmay hal qof waa la keeni waayay waxaynu ogeyn madaxweyne xasan sheekh ninkii uu ahaa la taliyihiisa xagga sharciyada oo weliba qaraabadiisa ugu dhow ah inuu ahaa qofkii hogaaminayay guddigii hore ee mataqaanaa doorashooyinka dadban hadda tan hadda shuruudaha la dhigayo hore looma dhigin horey u soo socdeen September 17 ilaa yowmana haada yaa marba caqabad loo sameynayay mucaaradka iyo murashixiinta iyo maamul goboleedyada qaybta iyagu ay markaa isleeyihiin waad isku dalooshaan xagga mataqaanaa caqabad ku keenida dowladda oo labadooduba aan idiin sheegay inka sanqariyey inay dana siyaasadeed iyo dana dhaqaale oo dalal kale dabada ka taagan yihiin ay wataan labada maamul goboleed iyo murashixiinta la safan ee mucaaradka ayay ka socon laayihiin walaa taliyaan la bedelaynin walaa 19-kii bishan dhibkii ay mucaaradka iyo maamul goboleedyada labada ah ee Puntland iyo Jubbaland ka shaqaynayeen magaalada Muqdisho inay khalkhal geliyaan oo dowladda ay mataqaana ku eedeeyaan waxaa caddaynaya ummaddii dabadda ka fiirsanaysay ee gaalaya islaam bale oo haddana United Nationska qaramada midoobay amnigeeda uu resolutionkaasi hol yaalo in ay yihiin weliba qaswadayaal ama spoilers heshiisyada ee dowladda lama baabi'inayo lamana baabi'in karo kolley ummadda oo dhammi way arkaysaa caalamul islaam iyo gaalo iyagaa ileen u dhiibtay arrintooda u dhiibtay oo halkaa kaga falanqayn waa intay villa soomaaliya yimaadaan heshiiska meesha ku sameyn waayey cidda karta waa la arki doontaa ama monitoring group ha ahaatee mid kale ha ahaatee waa mahadsantahay
haye gaagaale
horta waa mahadsan yahay injineerka aniga tan waxa ila ag tahay ama hadalkiisu markii USCD 1991 laysla soo xabadu ka socota xamar maxamed siyaad bare qudbad qabtay qudbadu wuxuu yiri wariyada beeraha fashay iimaanka allah idinka qaaday waxa laga hadlay siyaasada ahayd iyo kursiga la isku haystay beerma iyo wax soo saar la iskama haysanin yacni horta waxa laga hadlaya hadda waa doorasho iyo qaabkay ku dhacaysaa spoilerskane adiga horta sheegaya anigu ma maqal laakiin wixii aad sheegayso kolay aday meel marin ka rabaan shuruudaha runtii dadku hadday wax ka dhexeeyaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxba ka dhexeeya awooddana waa ogtahay oo annaga 4.5 ana hadday wax ka dhexeeyaan oo la yidhaahdo qaabkaad wax u wado anigu ku maqanayn waa inaad wax ka bedesho odaynimada iyo dowladnimaduba waa sida haddii aad marka tiraahdo aniga tayda ii muuqata macnaha waa hubintilaanta siyaasadu sheegaya waayo hadda waqtigii dowladda waa dhammaaday ma ii sheegi kartaa meelu ku og yahay dowladdan waqtigeedu hadda waa iska joogtaaye waa iska socotaa ee waqtigan bal meeshay ku eg tahay doorashadii ma cayana waqtigay ku eg tahay oon leenahay maalin hebel wax dowladda waqtigeedu waa ku egyahsa waqtiga wax lagu ku egaa waa soo dhaafna waxaana hadda laysla qirayaa inay warqaadiheedii iyo sistamkii dowladnimada oo sidii uu hore ugu socday oo u socdo haddii layska joogayo oo cid walbaaba inta maaragta meesha la geeyo intuu rabo iska joogayane hataa iyada waa macno kale oo waa inaan isla fahno dadka loo sheego la yidhaahdo war heedhe meesha waa iska joogaynaaye meel kale oon wax ka raadsada ama iska taga waa in lays yidhaahdo laakiin aniga waxay la tahay xalka nimanka shuruudana way keeni karaan oo wadahadalka iyo heshiiskay ka mid tahay
in lagu heshiiyo war amaanka aniga yaa haynaya amaankayga taa ugu meensan kaas waa maana ciidanka aniga ciidanka qaranka ama siyaasadu ku dhacma ma waa taasba meesha waxa ka baxay saaminki aya meesha ka baxay aniga sida ay muuqata odayn in isaaminka la soo celiyana waxa laga rabaa dawladda federaalka aron intaas aan leeyahay
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan hadda inagu soo biiray weli waxayna ku dhex jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladda siyaasadeed iyo geedi socodka dalka Soomaaliya muddada xilhaynta madaxweyne Farmaajo oo 4 sano ahayd ayaa ku ekayd 8 Febraayo mucaaradku waxay sheegeen in aysan madaxweynaha aqoonsanayn dawladdu se waxay sheegtay in madaxweynaha xilka hayn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub ma jirtaa waqti la og yahay oo ay doorashada ku dhici doonto in hiraabe
madaxweynaha waqtigiisu 8 Febraayo uu dhamaaday in barabankii 27 December hadii aan qaldanayn in mudaxileedkii maadaama uu madaxweynaha dhamaaday in madaxweynuhu waa sii haye xilku sii haya in inta doorasho laga qabanayo sida sharcigu uu sheegayo in waxa sa jirtaa inaysan maanta waqti cayiman ee doorasho lagu qabanayo ee heshiis lagu yahay aysan jirin haddana aysan jirin doorasho faraha lagu la jiro oo ay socota oo doorashooyinkii howlahi ay socdaan aysan jirin taasoo runtii shaki weyn ku abuureysa shacabka Soomaaliyeed oo muujinaysa inuu madaxweynuhu in qabo inuu kursigiisii joogo dadkii Soomaaliyeedna la mashquuliyo heshiisyo iyo shirar aan wax natiijo ah in haday ka soo baxaan aan la fulinin waraaqo la qoro iyo wax lagu heshiyo waxa ka muhiimsan heshiiska in la fuliyo marka mucaaradku wax badan bay og yihiin in siyaasadii ay ku jiraan kuraastii uu tartamayaan waxa ka qaylinsiinaya marka in iyowgii habeen dhawaaqay wuxuu ka cawdow dareemaa la yiri waxay ka cawdeen bay dareemeen saansaan waxa muuqata ah in hunguri siyaasadeed iyo kursigii in la sii jooga ah arintaasna waa arinta shakiga dhalisay waxaana arintaas in xal u noqon karta in si degdeg ah dawladdu in ay sameeyso tanaasul ay sameeyso u tanaasusho dawlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka sida muuqata madaxweynaha iyo tiimkiisa waxay tanaasulka u arkaan in ceeb ay tahay ama laga adkaaday dawladdii hore ee Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh waa tanaasul jiray Sheekh Shariif uu tanaasul jiray sababtoo ah wanaagii yimaadana madaxweynaha dawladda dhaca qaadanaya doorasho dalkan haday ka dhacdo amaanteeda madaxweynaha qaadanaya hadii lagu fashilmana fashilkaas aa qaadanaya sidaas darteed marka tanaasul iyo isku imaad iyo heshiis siyaasadeed la isla ogol yahay ayay ku suurtageli kartaa in dalkan in xasiloonidiisa siyaasadeed la ilaaliyo
walaac Hussein Gaagaale iyo Cabdiraxmaan Hiraabe ay muujinayaan ee ku aadan inaanay jirin in waqti doorashada ay ku dhici karto adiga ma ku muuqataa injineer Axmedey
ha aniga waa ay muuqataa ufqa ama horizonka waxa lagu yaqaan afafka inagu ma aqaan cirka dhulka meesha iska galaan oo aragtida ay ku dhamaato halkaas uu taagan yahay waxaana shardi uu ah dadkan marba si ka cararaya shir kasta oo madaxweynuhu ugu dhawaaqo puntulaan baan imanayaa buu yidhi si uu ugu cadeeyo wax alla iyo wixii jira in dabada la keeno waxaa la yidhi habeenkii saacad maxaa loo timaa hadaan wax ku jirin wuu diiday markaasuu golihiisii weliba uu sarada uu ballansaday wuxuu yidhi saaxiibayaal waa in la diidaa garow in shirkaasi yimaado oo aynu heshiiska ugu dambeynta ah lagu kala baxayo oo doorasho waqtigeedii ku dhacda ayn lagu mataqaanaa lagu goynayo axmed madoobana dhinacaas uu ka qananinayay waxa labadooda isa suray ee dhibaatada haysata oo ay lugaha ugu dhagan yihiin meeshaan qolyaha mucaaradkuna marka ay gacanta dabada u hayaan oo labadooda ula shaqeynayaan si ninkan u fashilmo iyo u fashil bay raadinayaan laakiin isaga waxay u tahay mar walba inuu kor u sii kaco garaafkiisa shacabka hadda dhex gasho shacabku kalsoonida ay ku qaban qofka kuma qabaan inta orday soo dhan mid walba taariikh soo yaqaanin in khilaafka hadda uu soo dhamaanayaa hadii ay soo galo Faristan laga hadal siiyo la yiraahdo maxaa idin daran sheega daraad 18 waxa la soo gabagabeeyay shir bay dhab lagu qabtay intaas oo tanaasul ah shan jeer madaxweynahaasi uu tanaasulay qosama reeb 1 iyo 2 kii ugu dambeeyay oo la yiri warbal aynu waxu ku heshiino oo 4.5 kii dib ugu laabano hadii aad tiraahdeen gudigan hal daadiyo heer qaran doorashada heer qaran hadii aad tiraahdeen waa in 4.5 dib loogu laabtaa waxa ugu dambeeyay arintii geedo ee ciidanka jooga cidi soo kaxay mayse maamulaha geedo gudoomiyaha geedo kaliya hal beddelo ninka bar saabka tiina waa lagu guuleystay ahmed madoob allo wasgeeyay isgiriri xintan dambe iyo dib gurashadani waxay ka imaanaysaa mar walba oo indhaha dadku ay ku hayaan murashaxiinta iyo labada maamul gobol oo laga badan yahay saddexdii maamul gobol ee kalaba ay dhafoorada hayaan oo la yaaban yihiin wax yacnaha dhibaya oo iyaga u khaaska ah ilaa haddana la keenay la'yahay miiska oo laga carareeyo marka insha allahu tacaala waxay ka muuqataa marka fadhile isugu yimaado hadda fadhile isugu yimaado waxaa la finalize gareynayaa oo final laga dhigaya maalinta iyo meesha ay ka bilaabmayso doorashadu insha allahu tacaala waan sugeynaa
beesha caalamka ayaa marar badan sheegtay in xal u helida xiisadda ka taagan Soomaaliya ay ku jirto dhammaystirka heshiiska ay madaxda dalka gaareen 17-kii September ee sanadkii hore ee lagu faahfaahiyay ee hannaanka doorashada heshiiskana waa midka khilaafka ka dhashay ee qodobada qaar marka doorka beesha caalamka hadda muxuu kula muuqdaa in gaagale
doorka beesha caalamka aniga waxay la tahay inuu iska muuqdo waayo waxa la yiraahdaa dad shan weedo waa lagu talinaya meesha horta ku dhamaanayo waa kaas waaye waana foolxumo muddo dheer kadib aan dib u aadna runtii waa laga baaqsan karay haddana waa laga baaqsan karaa weli oo janis waa loo hayaa inkastoo sidaan hore u sheegaba is-aaminkii meesha ka baxay laakiin haddana waa la soo celin karaa aniga aragtideyda beesha caalamkuna dhaqaale badanna way ku bixidaa ciidan badanna dalkan wuu joogaa marka waa markaan runta isku sheegayno dowlad waa onada kaabayaaye annaga isku filan oo iskeed u taagan hadda ma ahin sidaasay tahay ayaan annaga haddana lugaha iskaga sii fadhinaa waxaan isleeyahay aniga madaxweynaha haddii iyo xukuumaddaba waxa meeshii ka baxay doorkii baarlamaanka wuxuu inay taag kartahay shaki kama taagno ay sii joogayso laakiin waxa ka baxay doorkii baarlamaanka meesha ka baxay oo asiga la rabay inuu yiraaho sida wax ku socdaan saas maahan staan waay oo gada uu qabto marka waxay la tahay baarlamaankii aan laalan anigu qaabku hadda hawshiisu tahay garan maayo runtii barbaleemku halkaa inuu ka jiro siyaasiyiinta ama maamul goboleedyada leh ama dowladda federaalka leh waxay ila tahay in aniga aragtideyda taladu ay ka wareertay haddana ayna waxba soo kordhin karin laakiin xalka keliya la sugaa tahay in beesha caalamka ayna noo kala garqaado
jeneraal axmed isjiidka jira iyo dadaalada la doonayay in xal looga gaaro
horta in dadkeena ugu dhex jira waa cadaan ama gaalaha noqdaan ama islaam ha noqdaan inaga keensanay inayna soo farageliyaan adil horeba faraha ugula jireen xalaal madaxweyneyaasha looga yeerin jiray iyo weliba ra-iisul wasaarayaasha laakiin waxaan u baahanahay dib umaynan laabanin ee horeyna u soconnaa beesha caalamku waxay timid markii la fahmi waayey labada maamul goboleed ee waxay diidan yihiin aan miiska soo saari karin ilaa yoomna hada marka runtay soo sheegna weye boog marka la dhayeeyo dib tishuad ayaa lasoo jafaa markaasaa la dhayaa haddii kaleeto weligeed madsan mayso labada maamul goboleed ee shanta ka mid ah ee waxay tabanayaan aan la aqoon kow khilaafka ay u soo dhex galeen waa khilaafka horta way u tageen anugu beesha caalamka saad u aaminsantihin umaba aaminsaniba inay qayb ka yimihiin oo iyagu ay mashruuc qayb ka sii wadaan maban aaminsanahayba walaalkii ninka cararay weelaan ba bal meel u cunaa baa leh halka hadii la isugu yimaado waxaan qabaa oo labada maamul goboleed kale yimaadaan waa la gaadhi doonaa insha Allah ta'ala
dadaal ayaa socda rizil wadaaraha iyo midowga musharaxiinta ayaa isla gartay arrimo dhowr ah way kamid yihiin in dib loo dhigo dibad bax lagu waday in maanta mucaarad ku qabtaan iyadoo dhinaca kale xukuumadu raaligelinta bixisay waxay dhacay 19kii bishan isla markaana loo saaray guddi arintaas soo baara talaabadan maxay ka dhigantay Cabdiraxmaan Hiraabe
sida hadda muuqata in dadaaladan iyo shirarkan hadda socda oo in runtii in aan islaayahay waxay bilow wanaagsan u yihiin rajada iyo in doorasho la isla ogol yahay dalkan ka dhacdo iyo in dawladdu ay garowsiyo ka bixiso wixii dhacay 19kii February waxaan aaminsanahay inay taa tilaabo hore loo qaaday waana maasanta
waxaan siinayaa injineer Axmed
dadaalada hadda socda oo wado ra'iisul wasaare Roble midowga murashaxiinta iyo mucaaradka uu kula hadlayo soo wax la soo dhaweeyo mar walba de ummadii waa ummad Soomaaliyeed wax isla leh weeyaan waa inuu la ismaqlo oo la maqlo dawladana meeshay taala mar walba waa shay islaamig islaamkeena inoo sheegayo waxaan marka dhihi lahaa wax kale oo hareer male maxay yale baydhab ayaa lagu soo dhameystiray sidii ku haboon oo umada islaamka loogu dhimiri karaa loo dhimiriyo dadaaladana laga madadaliyo taasna xalka ayay ila muuqataa
haye gaagale
waxay la tahay hadii oo maaragtay hadda kulamada socda iyo wada hadalada socda hadii dawladdu raali gelin bixiso wada hadalkina ay furto hadda waa odaynimadii iyo talada wanaagsan oo mas'uuliyad ku dhahantahay waana arin aad loo soo dhaweyn karo runtii waayo intaad cid kale u tanasuli lahayd in aad dadkaaga iyo dalkaaga u tanasusho waa geesinimo aan caadi ahayn
at least in maaragtay la isku tanasulo oo qofku ka tanasulo waxyaalaha uu ku dhagan yahay ama uu u arko asiga inay u tahay inuu guuleysto inuu ka tanasulo inaan guuleysto waxa ka qeyr badan inaan wada guuleysano hoggaamiyaha saasaa lagu yaqaan qofka hoggaamiyaha dawladdu waxay haysatay 4 sano oo la soo doortay waqti dheer ay ahayd inay qofii cod diyaariso oo abnigu bayso ahaa tirakoob ka horeeyay oo ku xigo marka taas waa la gaari waayay lagu ma eedaayo waqtiguna inuu ku gaabnaayo dhici karto waxyaalo badan darteedna ayna u suurta gelin laakiin waxay laga gaabiyay waxay ahayd inay ayadoo wada heshiis oo dowlad goboleedyada iyo dowladdu heshiis in doorashadii la galo oo la diyaariyo qaab doorasheedkii taana waa la gaari waayay maadaama waqtigina dhamaaday dowladnimadii ay muuqato maaragtay meel ku socoto aan la garanayn waxaan ku soconaa jid oo sakeen ah ama burbur ah marka san jidka uga badbaadno waxaan dhihi lahaa aniga in odaynimada ay dowladu qaadato haday qaadan weeyso taariikhdu oo waa isqoreysa meel xun ayayna ku dhamaaneysa aniga aragtideyda halkaas ay la tahay
Cabdiraxmaan Hiraabe talaabada tan xigta maxay noqon kartaa si xasiloonida dalka loo ilaaliyo doorasho heshiis lagu yahayna ay u dhacdo
waa maasan tahay waxaan rabaa horta inaan ummadda Soomaaliyeed xusuusiyo in soddon sano ka hor burburkii dalkan markuu bilaabanayay uu ka bilowday siyaasi qaba inuu dalkan xoog ku joogo ama xafiiska uu maroorsado ba doorasho diidan iyo siyaasi kale raba inuu ka qaato kursiga ku haysta meeshaasna shacabkii Soomaaliyeed ay dhibaato weyn kasoo gaartay marka maanta soddon sano kadib in lagu murmo doorasho la qabanaya iyo la qaban maayo iyo caburin iyo in qalalaasa siyaasadeed horta waa nasiib darro intaas kadib waxa la soo loo fariistay shirar badan oo ka dhacay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe shirarka qaarna way fashilmeen oo lagu kala tagay shirarka qaarna waxa ka soo baxay heshiisyo heshiisyadaasna dib dambe haddana ka xumaadeen oo maanta caqabad taagan way waxaan ku talinayaa marka in dowladda dhexe madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu gaamiyo inay albaabada u furto siyaasiyiinta mucaaradka
socodka ah in bulshada rayidka dowlad goboleedyada oo qaarkood ay maqan yihiin tanaasulka ugu horeeyana ay iyadu qaadato oo ay u tanaasusho shacabka Soomaaliyeed ee maslaxadooda. Maanta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa u furan laba wado, wado inuu taariikh wanaagsan ka tago iyo mid inuu taariikh mugdiya oo laga sheekeeyo uu ka tago. Marka waxaan ku talinayaa in markasto dhanta loo turo xasiloonida dalka la ilaaliyo siyaasiyiinta mucaarad iyo muxaafidna, waxaan kula talinayaa in xasiloonida iyo nabadgelyada iyo hadallada xanafta leh la joojiyo.
Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Muqdisho, waxaa barnaamijka ay gala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, xildhibaan hore kana mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, Injineer Axmed Dey Maxamed Muuse, bara jaamacadeed isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo madax ka ah maxadka nabadda ee fadhigiisu yahay Muqdisho. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxayna la socodsiinaysay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed. Halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda Galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Mar kale ayaan dhammaantiin bay idin leenahay jimco wanaagsan. Hay-adda u doodo xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in boqolaal qof oo rayid ay ciidamada Eritrea ku xasuuqeen magaalada lagu magacaabo Aksum ee dalka Ethiopia waqtigii uu socday dagaalkii u dhexeeyay ciidamada dowladda dhexe Ethiopia iyo weliba kuwa maamulka gobolka Tigray. Wariyahayaga Saare Ciidan Nuur ayaa warbixintaasi noo soo koobaysa.
ciidamo ka socda dalka Eritrea ayaa la sheegay in boqolaal qof oo badankoodu rag yihiin ay ku dileen xasuuqii ka dhacay magaalada Aksum ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia markii duulaanka lagu qaaday gobolkaasi horaantii bishii Noofambar ee sanadkiina dhaafay, sida ay sheegtay hay-adda Amnesty International. warbixinta Amnesty ayaa lagu sheegay in dagaalkii dadka badan lagu laayay ee ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia la helayo xogo muujinaya in ciidamadu ay hor joogsadeen dad shacib ah oo qaxayay, ragga qaarkoodna saf la geliyay, dhabarkana xabad lagala dhacay oo ay dhinteen, sidoo kalena boqolaal haddaanay kumanaan rag ah ahayn jirdil iyo garaacid la iskugu daray, qaarkoodna loo diiday inay aastaan meydadka eheladooda oo dhintay. warbixinta ayaa lagu sheegay in muddo 24 saacadood gudahooda ay ciidamada Eritrea ay u baarayeen guryaha aqal, isla markaana ay jidadka ku laayeen iyagoo rasaas u adeegsanaya dad rayida, kuwaasi oo beegsanayay ragga iyo wiilasha soo koraya. warbixintan oo la baahiyay jimcahan maanta ayaa lagu sheegay in weerarkan lagaga aargudanayay dagaal ay ka qayb galeen koox yar oo rag maleeshiya deegaanka oo ay taageerayeen qaar ka mida dadka rayidka oo ku hubaysan dhagxaan iyo ulo. sida warbixinta lagu sheegay, duulaanka ay ka qayb galeen ciidamada Eritrea ee xasuuqa ka geystay magaalada Aksum ayaa noqon kara dembi ka dhana xuquuqda aadanaha, waxaana loogu baaqay qaramada midoobay inay u saarto guddi si madax bannaan u soo baara haddii ay jiraan xadgudubyo deegaankaasi ka dhacay, isla markaana loo ogolaado gobolka Tigray inay tagaan ururada xuquuqda aadanaha, wariyayaasha iyo baarayaal madax bannaan, kuwaasi oo laga hor joogsaday inay gobolkaasi tagaan tan iyo markii dagaalku bilowday horaantii bishii Noofambar. dowladda Ethiopia ayaa dafirtay inay joogeen ciidamo ka socda dalka ay jaarka yihiin Eritrea oo dagaalka ay ka qayb galeen, sidoo kalena dowladda Eritrea ayaa beenisay weerarkaasi, balse sarkaal rugu cadaayo oo ka tirsan dowladda kumeelgaarka ee dowladda Ethiopia u magacowday gobolka Tigray ayaa la sheegay inuu xusay joogitaanka ciidamada Eritrea iyo eedeymaha loo soo jeediyey ee la xiriira inay geysteen dil, boob iyo bililiqo. maalintii Khamiistiina guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya khubaro caalamiya oo aanay magac dhabin ay baarayaan xadgudubyada laga soo sheegayay inay ka dhaceen magaalada Aksum. ilaa hadda ma cadda tirada dhabta ah ee dadka rayidka ee lagu laayay gobolka Tigray intii uu socday dagaalkii u dhexeeyay mas-uuliyiinta Tigrayga iyo dowladda Ethiopia iyo xulafadeedu. hay-adaha xuquuqda aadanahuna waxay ka digayaan tirada sii kordhaysa ee dadka macaluusha iyo dhibaatooyinka kala haystaan.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahre Ciidan Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysa.
halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
guddiga dugsiyada York ee magaalada Faan ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa badankoodu isku raacay in magaca dugsiga sare Faan loo beddelo Hodanaaleye. Ray ururin laga qaaday dadka degan xaafadda uu dugsigu ku yaallo ayaa tiradii ugu badnayd u codaysay in dugsigaasi loogu magac diro Allaah naxariistay Hodanaaleye. Warbixinadaba arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
Ururada ay maamulaan dadka madow ayaa sanadkii hore bilaabay ololo ay ku dalbanayaan in dugsiga sare ee Vaughan magaca laga bedelo, iyagoo u sababeeyey in ninka loogu magac daray dugsiga ee Benjamin Vaughan uu ka mid ahaa dadkii ka ganacsan jiray dadka madow qarnigii 18aad. Iskuulka ayaa ku yaala magaalada Vaughan ee lafteeda loogu magac daray isla ninkaasi Benjamin Vaughan. David Sherman oo ka mid ah guddiga iskuulada deegaanka York ayaa soo jeediyey in magaca iskuulka lagu bedelo Mary Anna Shad oo ahayd haweeney madow ah oo haysatay dhalashada Canada iyo Mareykanka oo u dagaalami jirtay sidii loo soo afjari lahaa adoonsiga dadka madow, taasoo 1893 ku geeriyootay dalka Mareykanka. Laakiin dhammaan inta kale ee Sherman kula jira guddiga iskuulada York ayaa ka hor yimid magacaasi, iyagoo taa beddelkeed soo gudbiyey in magaca iskuulka loo bedelo dugsiga sare ee Hodan Naaleeye. Allaah u naxariistay Hodan Naaleeye oo ahayd Soomaali Canadian ayaa 2019 ku geeriyootay qarax ka dhacay magaalada Kismaayo. Hodan ayaa deganayd xaafadda Vaughan, xeer fiicanna waxay la lahayd dadka deegaanka. Elizabeth Sinclair oo ka mid ah guddiga iskuulada deegaanka York ayaa sheegtay in rabitaanka dadka ee koowaad, labaad iyo saddexaadba uu ahaa Hodan Naaleeye. Ray ururin dadka deegaanka laga qaaday ayaa tilmaantay in 24.5% ay u codeeyeen in magaca iskuulka loo bedelo dugsiga sare ee Hodan Naaleeye marka loo eego magacyada kale ee la soo bandhigay. Bob McRobert oo ka tirsan guddiga iskuulada York ayaa xusay in haddii magaca la doortay uu noqonayo mid matalaya dadka madow uu noqdo midka madowga badankood iyo dadka kale ay doorteen, kaasoo ula jeeday magaca Hodan Naaleeye. Haddaba Soomaalidu maxay uga dhigan tahay in dugsiga sare ee Vaughan loogu magac daro Allaah u naxariistay Hodan Naaleeye? Waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario kana mid ah dadkii taageeray in magaca iskuulka loo bedelo Hodan Naaleeye.
Waan u mahadcelinaynaa dhammaan qowmiyadda Jewishka iyo madowga iyo dhammaan dadka horsocodka ah ee go'aankii dadka xaafaddu ay qaateen ku taageeray. Waxaan aaminsanahay inay tahay talo sax ah, taasna waxaan filayaa inay tahay mid wanaagsan maadaama aan ku jirno bishii maaragtay loo dabaaldegayay taariikhda dadka madow, inay noo tahay guul weyn in maaragtay iskuulkaas Vaughan High School loo bedelo Hodan Naaleeye High School. Taasna waxa weeyaan guul weyn oo qoomiyadeena iyo dadka madow ee Vaughan degan u soo hoyatay. Anigana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadanay inaan maaragtay iskuul trustee-ga xaafadda soo qaado u qorno anoo ka tirsan Black Caucus-ka xisbiga NDP-da.
Inkastoo guul ay u tahay Soomaalida Kanada gaar ahaan kuwa degan gobolka Ontario, haddana waxaa si aada arrinkan u soo dhaweeyey dadkii aadka ugu dhowaa Hodan oo qaarkood ay soo wada shaqeeyeen. Fartuumo kuusoo waxay aad isugu dhowaayeen Allaah u naxariistay Hodan Naaleeye. Sidoo kale waxay isla diyaariyeen barnaamij ka hadlayay hooyooyinka keligood caruurta korinaya, kaasoo laga baahiyey idaacadda Kanada ee CBC loo soo gaabiyo kadib geerida Allaah u naxariistay Hodan Naaleeye. Fartuuma ayaan weydiiyey waxa shaqadii ay Hodan haysay iyo dadka u dhowaa sida iyadoo kale ay uga dhigan tahay arrinkan.
Arrinkan waxay uga dhigan tahay inay ku tusto qofka haddii uu dadaalo inuu wax suubin karo. Waxay ku tusaysaa tan dadka inay dareemayaan ay ku ogyihiin. Adiga markaas aad shaqada ku jirtid laga yaaba inaadan ogeyn inay dadku ogyihiin. Bini'aadanku waa dareemayaan qofkii wax qabta iyo qofkii aan wax qabanin. Taas marka waxay tusaysaa inuu qof kastaba kaalin ku leeyahay. Xataa dadkii haddaysa Soomaali ahayn waxay ku tusaysaa dadka aad la degan tahay ina qiimo ku leedahay oo qiimihii uu ku tusay haddii aad wax qabatay iyo haddii aad wax laysay dadkii ay ku fiirinayaan ayay ku tusaysaa.
Fartuumo kuusoo ayaa dhanka kale xustay in arrinkan ay dhiirigelin u noqon karto dad badan oo ay ugu horeeyaan dhalinyarada Soomaalida ah ee halkan ku dhashay ama ku koray.
Waxay tahay qof kasta oo waddankan jooga in uu isdhihin aniga hal qof keliya ayaan ahay waxma bedeli kari, oon ogaano hal qof inuu wax weyn bedeli karo oo dadkani ay ogaanayaan aynu uga mahadcelinayaan inuu qofka wax qabtay oo wax bedelay.
Qoyska Allaah u naxariistay Hodan Naaleeye oo aan la xiriiray ayaanan ii suuragelin inaan wareysto. guddiga iskuulada York ee gobolka Ontario ayaa kulanay bisha dambe yeelan doonaan ku soo bandhigi doona magaca hodanaaneeye markaas oo ay gaari doonaan go'aanka kama dambeyska ah ee magac ka bedelida iskuulka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Haseeyse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino hayo Farax Blue.
Madaxweyne Joe Biden ayaa amray duqeymo military Mareykanka ay ku baxsadeen xarumaha maleeshiyaadka ay taageertay Iran ee bariga dalka Syria. Waxaana wasaaradda gaashaandiga Mareykanka ee Pentagon ay sheegtay inay ka jawaab celinaysay duqeymihii lala bartilmaameed sidee xarumaha Mareykanka ee waddanka Iraq. Duqeymahan oo tabintooda ay ugu horeysay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa muuqda inay yihiin kuwa xaddidan kuwaas oo laga yaabo in lagu yareynayo halis sii kororta. Go'aanka madaxweyne Biden ee ah duqeymaha Syria iyo Iraq ayaa waxa dawladda Iraq u siin doontaa fursad weyn oo ah inay ku filiso baaritaankeeda gaarka ah ee ku aadan weerarkii 15 Febraayo lagu qaaday muwaadiniin Mareykan ah. Amarka madaxweyne Biden ka bacdi ciidamada militariga Mareykanka waxay sameeyeen duqeymo ka dhan ah goobo ay isticmaalayaan kooxaha xagjirka ah ay taageerta Iran ayaa lagu yiri warmuutiyeed ka soo baxay afhayeenka Pentagon John Kirby. Madaxweyne Biden wuxuu wax ka qaban doonaa ilaalinta isbahaysiga iyo iskaashiga Mareykanka. Ficiladeennuna waa dejinta xaaladda guud ee bariga dhexe, ayuu sii raaciyay Kirby. Wuxuu sheegay in duqeymahan ay burburiyeen xarumo badan oo ku yaala goobo laga ilaaliyo xuduudaha, kuwaas oo isticmaali jireen tiro ka tirsan xagjirinta ay taageerto Iran oo ay ka mid yihiin Hezbollah iyo Kataa'iba Shuhadaa. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ciidamada Eritrea ku eedaysay inay si ula kac ah u duleen dad Itoobiyaan ah oo kor u dhaafaya boqolaal dabayaaqadii bishii November ee sanadkii hore. Madaxa hay'adda Amnesty International ee Itoobiya Daniel Bakele ayaa sheegay in si dhow loola socdo natiijada hor u dhaca ay soo saartay Amnesty, wuxuuna intaas ku daray inay hayaan ku dhawaad 40 qofood oo marqaatiyaal ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horeysay la hadlay boqorka waddanka Sacuudi Carabiya boqor Salmaan bin Cabdicasiis al-Sacuudi, waxaana wada hadalkan uu ku soo aadayaa iyadoo Mareykanku isku diyaarinayo soo saarista warbixin ku saabsan dilkiisa xafigii Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi. Biden waxa uu sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay hubinta amniga Sacuudi Carabiya isla markaana uu la socdo hanjabaadaha ka imaanaya Iran. Waxaana Biden oo sidoo kale boqor Salmaan kala hadlay dardargelinta diblomaasiyadeed ee dib loogu soo cusboonaysiinayo joojinta dagaalka Yemen. Biden iyo boqor Salmaan waxay isla eegeen iskaashiga soo jireenka ah ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya iyo ballanqaadkii Mareykanka ahaa inuu ka caawiyo Sacuudi Carabiya inay difaacato dhulkeeda maadaama ay wajahayso weeraro ka imaanaya kooxaha Iran la safan, ayaa lagu yiri faafinta aqalka cad ee akhriska wicitaankii boqorka iyo Biden.
Ver casar a él.
gudahaana dhageystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Sirwaan. Teletele idaacadda mid la mid ah isugu iman doona, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.